ንእምነት ካዘማዕብሉ እንተዳ ኾይኖም ብዛዕባ እምነት ምሕታትን ምጥርጣርን ጽቡቕ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰሊቃን ጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ረቡዕ ለ23 ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝሃቦ ሓፈሻዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ትምህርቲ ክርስቶስ ነቶም ንዘይተምሃሩ ንምምሃር ሂወቶም ዝሰውኡ ዘለዎም ኣድናቖት ብምግላጽ ኣብቲ ቕርዓት ንዝተረኽቡ ኩሎም ብጣቕዒት ከመጉስዎም ምስሓተቱ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ጻት ናብ ጻት ብጣቕዒት ዘንጎድጎዶን ክኾን ሽሕ እኳ ዓመት ኢዮቤል እንተተፈጸመ ነቲ ዓብ ዓመት ኢዮቤል ዝጀመርዎ ንናይ ምሕረት ስራሓት ዝምልከት ትምህርቶም ብምቕጻል ብዛዕባ ንዘይፈልጡ ምምሃርን ብእምነት ንዝጠራጠሩ ምምካርን ዝብላ ክልተ ናይ ምሕረት ስራሓት ሰፊሕ ትምህርቲ የቕሪቦም። እታ ብቋንቋ ጠልያን ዘይተማሃሩ እትብል ሓረግ ኢግኖራንቲ ወያለ ደናቑር ብትብል ቃል ስለ ዝጥቀሙላ ቅዱስነቶም ደናቑር ደንቆሮ ምባል ቁርብ ክብል ስለ ዝብል ንዘይፈልጡ ንዘይተማሃሩ ምባል የሓይሽ ምስ በሉ ዘሎናዮ ናይ ምዕባሌ ዘመንን ኣብ ግዜና ናይ ዝርከቡ ኣንቢቦምን ጽሒፎምን ዘይክእሉ ማሃይምናንን ዕድል ትምህርቲ ዝተነፍጎም ብዙሓት ሕፃናትን መንእሰያትን ብምንፅጻርካ ዓለምና ኣብዚ ዓውዲ እዙ ብዙሕ ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ዝኣክል እውን ከም ዘይተገብረ ኣመልኪቶም። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ግን ነዚ ዓውዲ እዙ ቀዳምነት ሂባ ነቲ ብሃገርና ዘይተምሃረ ነይድሕን ዘይተወቕረ ነይጥሕን ዝብል ምስላ ብዝመሳሰል ኣዘራርባ ብዙሕ ከም ዘበርከተታት ዘኻኺሮም
ዳል ፕሪሞ ኤሰምፕዮ ዱና ስኮላ ፎንዳታ ፕሮፕዮ ኩይ ኣ ሮማ ዳ ሳን ጁስቲኖ ነል ሰኮንዶ ሴኮሎ ፐርኬ ይ ክርስቲያኒ ኮኖሸሰሮ ሜልዮ ላ ሳክራ እስክሪቱራ።
ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ኣብዚ ዘሎ ናይ ዓዲ ኣብ ሮማ ቀዳማይ ቤት ትምህርቲ ዝመስረተ ቅዱስ ኣግስጢኖስ እዚ ከዓ ክርስትያን ብዛዕባ ቅዱስ መጽሓፍ ዘለዎም ኣፍልጦ ንምስፋሑን እውን ነበረ። ነዚ ስራሕ እዚ ክሳብቲ ቅዱስ ዮሴፍ ካላዛንስዮ ኣብ ኤውሮጳ ምሉእ ቀዳማይ ነፃ ቤት ትምህርቲ ዝኸፈትሉ እንክቕጽል ነዊሕ ዝርዝር ናይ ዓበይቲ ቅዱሳን ኣስማት ክነቕርብ ንኽእል። ነዚ ኣብነት እዚ ብምስዓብ ክንደይ ክርስትያን ክንደይ ዓለማውያን ኣሕዋት ኣሓድ ገዳማውያን ገዳማውያት ካህናት ሂወቶም ነዚ ተልእኮ እዚ ዘየወፈዩ እስክነጣቕዓሎም ብማለት ኩሎም ህዝቢ ከም ዝጣቕዑ ምስ ገበሩ እስኪ ብዛዕባ ቅዱስ ዮሃንስ ቦስኮ ንሕሰብ። ኣብ ጎደናታት ዝናበሩ ንዝነበሩ መንእሰያት ኣብ ቁምስኑ ብምእካብ ዕድል ትምህርትን ጥበብንን ክምህር ብዙሓት ከዓ ኣሰሩ ብምስዓብ ክሳብ ሎሚ ከም ሓደ ናይ ስብከተ ወንጌል ኣገባብ ይጥቀምሉ ኣለዎም ክብሉ ነቶም ኩለንትንኦም ንዘይተማሃረ ክምህሩ ዘወፈዩ ዘኪሮም
ረኪሳ perché la sua missione di evangelizzazione comporta l'impegno di restituire dignità ai più poveri.
እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ይብሉ ቅዱስነቶም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስብከተ ወንጌላ ቀዳምነት እትህቦ ንወዲ ሰብ ብሕልፊ ከዓ ንድኻታት ክብሮም ንምምላስ ስለ ዝኾነ እዩ ኢሎም። ዕድል ትምህርቲ ዘይምርካብ ክብረት ወዲ ሰብ ከም ዝትንክፍ ዝገለጹ ቅዱስነቶም ኣብዚ ዘመንና ብዙሓት መሃይምነት ዘየጥፍኡ ህፃናትን መንእሰያትን ብብዝሕ ምርኣይ ምጉዳል ፍትሓውነት እዩ ኢፍትሓውነት እዩ ምስ በሉ ጽቡቕ ትምህርትን መዕበያን ኣእምሮኻ ስለ ዝኸፍትን ንኽትመራመር ዕድል ስለ ዝህብን ንእቲ ኣምኖስ ይኹን ካልእ ሓቅታት ንኽተረጋግጽ ንኽተዕሙቕ ጠቓሚ ምጥርጣር ይፈጥረልካ። ብዛዕባ እምነትካ ምጥርጣር እውን ንእግዚኣብሔር ብዝበለጸ ንምፍላጥን እምነትካ ንምዕማቑን ስለ ዝሕግዝ ኣወንታዊ ጐድኒ ኣለዎ። ስለዚ ንዝጠራጠሮ ምምካር ዝብል ናይ ምሕረት ስራሕ ነቲ ካብ ምጥርጣር ዝመጽእ ፍርሓትን ጭንቀትን ንምፍኳስ ዓብዪ ግደ ኣለዎ። ምናዳ እቲ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ብዕምቆት ንምፍላጥ ንዝቃለሱ ስለ ዝሕግዝ እዩ ኢሎም ቀጺሎም ቅዱስነቶም
ፔንሶ ኪ ኳልኩኖ ፖትሬቤ ኪየደርሚ ፓድሬ ማ ዮ ኦ ታንቲ ዱቢ ሱላ ፌደ ኮሳ ደቦ ፋሬ ለይ ኖን ኣ ማይ ደይ ዱቢ ኒዮ ታንተ
ሓደ ሰብ ኣባትየ ብዛዕባ እምነት ብዙሕ ዝጠራጠሮ ነገር ኣለኒ እንታይ ግበር ንስኹም ከ ብዛዕባ እምነት ተጠራጢርኩም ዶ ትፈልጡ ዝብል ሕቶ እንተ ዘቕርበለ ኢላ ሓስብ ብዙሕ ኣለኒ ምበልክዎ ንዅልና ሓንሳ ሓንሳ ናይ ምጥርጣር ግዜ ይመጸና እዩ። ምጥርጣር ኣወንታዊ ክፍሊ እምነት እውን ክኸውን ይኽእል። እዚ ከዓ ንእግዚኣብሔር ብዝበለጸ ንምፍላጥ ዝጽዕሩ ከምኡውን ንጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን ነቲ ኣባና ዘለዎ ፍቕርን ተልእኩኡን ብዝበለጸ ንምርዳእ ይሕግዝ። ብኻልእ ኣዘራርባ ከም ትዓብን ከም ትበስልን ዝገብሩ ምጥርጣራት ጽቡቕ ጐኒ ኣለዎም። ዕሙቕ ብዝበለ መንገዲ እምነትና ክንፈልጥ እንተደሊና ሕቶታት ክነቕርብ ግድን እዩ። ኮይኑ ግን ክንጥንቀቐሉ ዘለና ጉዳይ ኣሎ። ንምጥርጣር ክነወግደሎም ዝሕግዙና ክልተ መንገድታት ኣለዉ። እቲ ቐዳማይ ነቲ ዝግበረልና ናይ ሰናይ ዜና ድሕነት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዘመልክት ትምህርቲ ክርስቶስ ብግቡእ ክንከታተሎ፣ ብኻልኣይ ደረጃ ኸዓ ነቲ እምነትና ብሓሳብ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር ንጽጉማት ብምሕጋዝ ክንነብሮን ከለና እዩ። ከምዚ ምስሊ ንገብር ብዙሓት ምጥርጣራት ካብ ልብናን ሓንጎልናን ይባደሩ። كمي نتحق اتات ونجل بيشبوت من قدي نرد اومن ننورو من نمسكر اللو مسلا زلنا كندخا نتيكزي ابهير زغربلنا فقري بفقري خمل سلون كلنا ايو كوينو قلنا اكزي ابهير فقري كل قزي نقدميت نسكسكس ايو مارشان ديترو وين دحري زمالس من قدي يبلون وطر نقدميت ايو فقرو نزل عالم ايو زغا حلاف نتشك منا نزي فقري زي تقبلنا نبصوتنا نايم حرس سرحنا قبرنا مسكرنا تكنب تحزاتنا انكبلو تمرتهم زازمو